Esterit, kapitulli 5. Ditën e tretë Esteri veshë rrobën mbretërore dhe u paraqit në oborrin e brendshëm të pallatit të mbretit, përballë apartamentit të mbretit. Mbreti ishte ulur mbi fronin mbretëror në pallatin mbretëror, përballë hyrjes së pallatit. Sa e pa mbreti mbretëreshën Ester me këmbë në oborr, ajo fitoi simpatinë e tij. Kështu mbreti zgjati në drejtim të Esterit skeptrin prej ari që mbante në dorë, dhe Esteri u afrua dhe preku majën e skeptrit. Atëherë mbreti i tha: "Çfarë do, mbretëresh Ester? Cila është kërkesa jote? Edhe sikur të jetë gjysmë e mbretërisë sime, do të jepet." Esteri u përgjigj: "Në qoftë se kështu i pëlqen mbretit, le të vi sot mbreti me Hamani në banketin që kam përgatitur." Atëherë mbreti tha: "Silleni shpejt Hamanin që të bëhet çka thënë Esteri." Kështu mbreti dhe Hamani shkuan në banketin që Esteri kishte përgatitur. Ndërsa përshërbej vera gjatë banketit, mbreti i tha Esterit: "Cila është kërkesa jote? Do të plotësohet." "Çfarë kërkon?" "Qoftë edhe gjysmë e mbretërisë sime, do të bëhet." Esteri u përgjigj dhe tha: "Ja kërkesa ime, ajo që po kërkoj. Në qoftë se kam gjetur hir në sytë mbretit, dhe në qoftë se mbretit i pëlqen të plotësoj kërkesën time dhe të më jap atë që kërkoj, le të vi mbreti me Hamani në banketin që unë do të përgatis atyre, dhe nëse kam për të bërë ashtu si ka thënë mbreti." Atë ditë Hamani doli gjithçeiv dhe me zemër të kënaqur. Por kur Hamani pa në portën e mbretit Mardokeun që as ngrija as lëviste para tij, u zemërua shumë me të. Megjithatë Hamani e mbajti veten, shkoi në shtëpi dhe dërgoi të therrasin miqtë e tij dhe Zereshin, bashkëshortën e tij. Pastaj Hamani u foli atyre mbi shkëlqimin e pasurive të tij, mbi numrin e madh të bijve të tij, mbi të gjitha gjërat me të cilat mbreti e kishte nderuar, dhe si e kishte ngritur mbi princat dhe shëmbëtorët e mbretit. Hamani shtoi gjithashtu, edhe mbretëresha Ester nuk ka sjell bashkë me mbretin në banket askënd tjetër veç meje, edhe nesër më kaftuar ajo bashkë me mbretin. Por tër kjo nuk më mjafton derisa do të shoh Mardokeun, judeun të ulur para portës së mbretit. Atëherë bashkëshortja e tij Zeresh dhe tër miqtë e tij i than: "Të përgatitet një trekëmbësh i lartë 50 kubit. Nesër në mëngjes i thuaj mbretit që aty të varet Mardokeu." Pastaj shkoi kënaqur në banket me mbretin. Kjo gjë i pëlqeu Hamanit, që bëri të përgatitej trekëmbshi.